Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Кастусь Бандарук.
Добрай раніцы.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Менчукі, якія змагаюцца за Севастопольскі парк, запрасілі на сустрэчу Александра Меленкевіча. У горадні пасля рэканструкцыі адкрываецца стадыён, пабудаваны на месцы старых габрэйскіх могілак. А Бабруйскі лядовы палац зачыняецца. Ці можа стан здароўя стаць перашкодай у прыёме на працу? Размова з грамадскім рэдактарам Алегам Трусавым, а таксама надвор'е, агляд друку і музычны агляд Александра Памідорава. У Менску працуе телефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Кастусю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння міжнародны дзень барацьбы з працай дзяцей. Установленная по инициативе Международной организации працы «Свята», различенная на усведомление международной супольностью, проблемы эксплуатации неполнолетних и детей, а так само введение забороны на працу неполногодовых, особливо у шкодных и небеспечных умовах, как это отбывается, для прикладу, у африканских шахтах. Сегодня у Ирландии отбудется референдум у питании Лиссабонской домовы, якая мая заменить Европейскую конституцию, откинутую громадянами Франции и Голландии. Ірландія з'яўляецца адзінай краінай еўразвязу, дзе прыняцце дакументу вырашаецца на рэферэндуме. Колькасць прыхільнікаў і праціўнікаў дамовы прыблізна аднолькавая. Сёння ў Парыжы адкрываецца міжнародная канферэнцыя, прысвечаная дапамозе Афганістану. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзаі збіраецца заклікаць прадстаўнікоў 60 краін выдзяліць на бліжэйшыя 5 гадоў 50 мільярдаў даляраў на адбудову краіны. У Брусэлі пачынаецца двухдзённая сустрэча міністра абароны краін НАТА. Яны абмяркуюць план дапамогі ў падрыхтоўцы сілаў бяспекі Косава. Будзе закранутае таксама пытанне падрыхтоўкі паліцэйскіх сілаў у Афганістане. Да абмеркавання сітуацыі вакол Абхазіі мае далучыцца расійскі міністр абароны Анатолій Сердзюкоў. Дэпутаты парламенту Косава на спецыяльнай сесіі ухвалілі нацыянальны гімн новаабвешчанай дзяржавы. Большасць дэпутатаў прагаласавала за кампазіцыю без словаў пад назваю «Еўропа». Адсутнасць тэксту ў гімне абумоўлена планам ААН, згодна з якім сімбалі Косава маюць адлюстроўваць шматэтнічны характар дзяржавы.
Гэта былі навіны, а зараз больш падрабязна пра тэмы гадзіны нашага ранішняга эфіру. Абаронцы Менскага Севастопальскага парку запрасілі на сустрэчу Александра Меленкевіча. Жыхары змагаюцца супраць плана высекчы дрэвы і зачыніць свідравіны пітной вады. Сустрэча адбудзецца сёння. У горадні адкрываецца адноўлены стадыён Нёман. Яго рэканструкцыя была звязаная з канфліктам вакол габрэйскіх пахаванняў. У Бабруйску зачыняецца лядовы палац, бо летам прадукаванне лёду нявыгаднае. Аб'ект быў узведзены датэрмінова і стаў 12-тым падобным катком у Беларусі. Закончыўся візіт у Менск экспертаў АБСЕ, якія вывучалі умовы правядзення парламенцкіх выбараў. Ад іх высноваў залежыць, ці будуць пасланыя міжнародныя назіральнікі. У сувязі з правядзеннем усеагульнага медычнага агляду беспрацоўныя сутыкаюцца з дадатковымі абмежаваннямі ў пошуку працы. Паводле звестак грамадскага рэдактара «Свабоды» Алега Трусава, у Беларусі захаваліся толькі 2% абразоў 16-га стагоддзя. А зараз пра надвор'е. Сёння ў Берасці прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'е, раніцай каля 18 градусаў, удзень каля 22. У Віцебску чакаецца такая ж тэмпература, але пры гэтым менш воблачнасці. У Гомелі раніцай пахмурна, каля 22 градусаў, удзень да 25, дождж, пад вечар магчымая навальніца. У горадні Магілёве і Менску зранку пахмурна, каля 17 градусаў, удзень праясніцца да 22 градусаў. Сёння ў Менску лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч сустрэнецца з жыхарамі, якія пратэстуюць супраць забудовы Севастопальскага парку. Сустрэча павінна пачацца ў 18:30 каля дыспетчарскай станцыі Славінскага. Палітыка запрасілі самі мінчукі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У процессе реконструкции парка планируется спиловать 1662 древа и зачинить свідровинный водозабор у Зеленовка, а их тут усяго 8, которые обеспечивают жихару артезианской водой, лепшей у Менску. Севастопольский парк має статус ландшафтно-рекреаційної водоохоронной зоны. Про все это розповіли жихари району. У 1995 году то сформовали побудовать християнский евангеличный центр, потом элитные дамы. Але жихари району не дозволили. Теперь улады робят еще одну спробу отхопить этот привабный ковалок земли. Валентина Шаленникова оповела.
Наш парк красавец, понимаете, красавец. И под видом благоустройства здесь пытаются разместить ресторан, кафе, общественный туалет, административное здание с паркингом на 600 автомобилей. В общем, черт знает что. Притом должны сноситься 3 скважины. Для чего и для кого? В угоду корыстных интересов каких-то чиновников некоторых.
Поводле господарыни Валентины, это водоохоронная зона, и тут нельга разгортывать будовлю. Жихары району вырашили звернуться до лидера руху за свободу Александра Миленкевича и запросили его на сустречу.
А у нас безвыходное положение. Только уж теперь надеемся на Миленкевича, потому что то, что происходит, это беспредел. Все вот эти правонарушения скрываются. Мы требуем только соблюдения законодательства. Мы защищаем свое конституционное право на благоприятную окружающую среду. Это проблема всего города. Нарушается все. И настолько бесцеремонно, наглым образом.
Александр Миленкевич потлумачил, чому он погодился взять удел у встречи с жихарами-оборонцами Севастопольского парка.
Мы не просто змагаемся за правы человека абстрактно, мы не просто змагаемся за справедливость, а вельми хочем, каб это набыло конкретные формы. Мы змагаемся так само за думки людей, за менталитет людей. И коли люди сами начинают отчувать себе громадянами, что яны отказывают за свой лёс, за лёс своих детей, и самоорганизуются, и вот так, как в этом выпадку, начали акции протеста, я лечу, что это великий поспех в измене сведомости на Беларуси. Тому, коли яны пришли до меня, рассказали про всю свою историю, своего змагання и попросили подтримать информационно, организационно, юридично, я просто с радостью согласился и подякувал им за то, что они соправдные громадяне нашей краины.
Александр Миленкевич плануе сёння сустрэцца з абаронцамі Севастопольскага парку. Сустрэча павінна пачацца ў 18:30 каля дыспетчарскай станцыі Славінскага. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў горадні адбудзецца афіцыйнае адкрыццё пасля працяглай рэканструкцыі стадыёну Нёман. А 18:00 гадзіне прызначаны першы матч паміж футбольнымі камандамі Менскім Дынама і Гарадзенскім Нёманам. Спачатку гаварылася, што прысутнічаць на падзеі могуць прыехаць Александр Лукашэнка і Барыс Грызлоў. Але ў апошні момант сталі казаць, што прэзідэнт не прыедзе. Гарадзенскі стадыён пабудаваны на тым месцы, дзе існавалі габрэйскія могілкі. З намі на сувязі наш карэспандэнт Сергей Страўцоў. Прывітанне, Сергей.
Добрый раніцы.
Як у гародні ацэньваюць рэканструкцыю стадыёну Нёман?
Ведаеце, для спартовцаў і для заўзятараў створаны значна лепшыя ўмовы, чым былі. Стадыён існуе на гэтым месцы каля 50 гадоў. Спачатку тут жа збудавалі лядовы палац, а перарабляць футбольны стадыён зяліся пазней. Рэканструкцыя цягнулася 5,5 гадоў і каштавала 35 мільярдаў рублёў. Цяпер тут сучаснае поле, сучасныя трыбуны з крэсламі і можна праводзіць міжнародныя матчы.
Сергей, як я зразумела з вашай інфармацыі, што могілкі на гэтым месцы існавалі вельмі даўно.
Могілкі існавалі давно. Калі пачалася перабудова стадыёна, будаўнікі сталі вывозіць грунт на ўскраіну, і людзі, якія там жылі, заўважылі ў гэтай землі чарапы. Звесці трапілі ў недзяржаўную прэсу і затым ўвогуле ў замежную, і ўзнік такім чынам скандал. Габрэйскія арганізацыі, міжнародныя і таксама беларускія звярнуліся да абласных уладаў з патрабаваннем спыніць будоўлю.
І якімі былі вынікі тых пратэстаў?
Сапраўды часова работы прыпынілі, але гэта не змяняла справы. Стадыён сапраўды існаваў вельмі даўно. Але ён быў зліквідаваны. Як сказаў тады адзін архітэктар, неправільна гаварыць, што рэканструкцыя адбываецца на могілках. Могілкі былі зліквідаваны давно, пры канцы 50-х гадоў. Былі два, прынамсі, бачныя кампрамісныя рашэнні. Спачатку былі сабраны і знойдзеныя косткі і чарапы, і іх перазахавалі ў некалькіх скрынях на іншых габрэйскіх могілках, што існуюць за Нёманам. І другое, улады і габрэйскія грамадскі арганізацыі пагадзіліся прымацаваць на гароджы стадыёну шыльду, прысвечаную зліквідаваным могілкам.
Сергей, ці ўсе бакі былі аднолькава задаволеныя такім вырашэннем праблемы?
Улады ад пачатку настойвалі на сваім варыянце, і все мусілі пагадзіцца. Па-першае, улады адмовіліся павесіць шыльду на бачным месцы, павесілі на бакавой вуліцы. Па-другое, калі прысутныя на адкрыцці ўбачылі саму шыльду, яны папросту былі ўражаныя. Яна не мела ніякого дачынення да габрэйскіх могілак, які былі зліквідаваны тут хрушчоўскія часы. На шыльдзе гэтай напісана памяці габрэяў, якія з 14 стагоддзя жылі на гарадзенскай зямлі ад нашчадкаў.
Якой была рэакцыя з боку габрэйскай грамады?
У шыльда была адкрыта летась. Мясцовыя людзі гаварылі, канешне, гэта не тое, на што яны спадзяваліся, але так ці інакш шыльда прысвечаная габрэям. Канфліктаваць з мясцовымі ўладамі мы не можам, казалі гэтыя людзі, бо нам тут жыць, працаваць і трэба ў любым разе знаходзіць взаємапаразуменне з начальствам. Але амбасадар Ізраілю на адкрыцці сказаў тады літаральна наступныя словы. Канешне, футбол, лёгкая атлетыка, гэта вельмі важна, але чаму на касцях, чаму на праху?
Сергей, а што да іншых могілках у Гароні? Ці былі там падобныя сітуацыі?
Ну, падобных, дзякуй Богу, не было. Побач з цэнтрам існуюць таксама старыя праваслаўныя каталіцкі могілкі з 19 стагоддзя. І, дарэчы, праваслаўныя ўпарадкавалі ўлады недавно. Але недавно выйшла кніга магдэбургскага гародня гісторыка Юрыя Гардзеева, дзе ён таксама піша пра могілкі. Аказваецца, у самым цэнтры гародні існавалі некалькі могілак. Цяпер на гэтым месцы забудова вуліцы. У кнізе ёсць цікавыя факты. Месца ў горадзе было гэтак мала, што на могілках існавалі і пякарня, і кнігарня. І ўрэшце, пры канцы 18 стагоддзя было вырашана вынесці могілкі за гарадскія межы, паколькі яны пагаршалі санітарна-гігіенічныя ўмовы ў горадзе.
З намі на сувязі з гародні быў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў, і з ім мы гаварылі пра падрабязнасці рэканструкцыі стадыёну Нёман, які ўзнік на месцы былых габрэйскіх могілак. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
І працягнем тэму спартоўных арэнаў. У канцы траўня ў Бабруйску быў урачыста адчынены комплекс «Бабруйск-арэна», разлічаны на 7 тысяч гледачоў. Аднак радаваліся такой увазе да свайго гораду мясцовыя жыхары нядоўга. Па звестках, Бабруйск-арэну зачыняюць дзеля размарожвання лёду ад панядзелка 16 чэрвеня. Маўляў, у такую спякоту ўстаноўкі не паспяваюць прадукаваць лёд і летам комплекс працаваць не будзе. Аднак тэлефоны спартовага аб'екта ўжо не адказваюць, не выключана, што тэрмін прыспешылі. Перадае Ігар Карней.
У апошні дзень вясны ў Бабруйску з помпай была адкрытая пакуль буйнейшая ў Беларусі лядовая арэна. Гэта 12-ты стацыянарны лядовы палац у Беларусі, збудаваны ў рамках ахопу аналагічнымі аб'ектамі ўсіх раённых цэнтраў краіны. У цырымоніі адкрыцця Бабруйскай арэны браў удзел Александр Лукашэнка, галоўны прапагандыст хакею ў Беларусі. На свята былі запрошаныя ветэраны савецкага і расейскага хакею, якія прагназавана прайгралі Лукашэнкавай дружыне. Аднак з'явілася інфармацыя, што днямі Бабруйскую арэну закрываюць. Чаму планавы рамонт запатрабаваўся ўжо праз два тыдні пасля адкрыцця? Жыхар Бабруйску Ігар Хацько паведаміў. Паводле звестак, Бабруйская арэна не будзе прымаць наведнікаў усё лета. Пра гэта піша і мясцовая дзяржаўная прэса.
Прайшла інфармацыя па дзяржаўнай гарвыканкамаўскай газеце. Бабруйскае жыццё, адміністрацыя Бабруйская арэна даводзіць да сведзення жыхароў і гасцей горада Бабруйска. У сувязі з планавымі рэгламентнымі работамі халадзільнага абарудавання лядовая арэна временна закрываецца.
Што за это можа стаяць насамрэч, што недапрацоўкі, а Урал быў?
Дакладных звестак няма, што ее нават не прыняла госкамісія. Там людзі, которые працуюць, маліліся, каб дождж не было. Таму што крышы текуць, ардзіна атрымалі, хто ж лёг, чыталі чуткі, звязана з гэтым или нет чыноўнікі. Ну, сейчас буду даводзіць да ума, наверно. Хаця тыдзень назад людзі хадзілі туда і катались.
Неўзабаве пасля прэзентацыі лядовага палацу з'явіліся чуткі, што арыштаваныя адказныя супрацоўнікі Бабруйскага гарвыканкаму, якія нібыта мелі дачынення да адмывання сродкаў, выдаткаваных на будаўніцтва Бабруйск-арэны. Аднак такія звесткі не пацвярджаюць ні праваахоўныя органы Магілёўскай вобласці, ні рэспубліканскага падпарадкавання. Бабруйская арэна была збудаваная, як і іншыя глябальныя праекты, пад патранажам Александра Лукашэнкі з істотным апярэджаннем графіка. Лядовую пляцоўку здалі на паўтара года раней запланаванага. Таму нічога дзіўнага, што цяпер даводзіцца дарабляць тое, што было збудавана на хуткую руку. Як бы там ни было, пакуль у бабруйчанаў застаецца яшчэ не каторы час, каб ганарыцца самой вялікай хакейнай скрыняй у краіне, збудаванай, дарэчы, на тэрыторыі старажытнай бабруйскай крэпасці. Неўзабаве пальма першынства ўсё роўна пяройдзе да сталіцы. Тут ударнымі тэмпамі узводзіцца Менск-арэна, разлічаная на 15 тысяч гледачоў. І хоць тэрмін здачы палацу запланаваны на наступны год, досвід паказвае – збудаваць можна так хутка, як таго запатрабуе начальства, а потым зачыніцца на плянавы рамонт.
Расказваў Ігар Карней. 7:15 у Менску. На чарзе навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рапартэры без межаў» звернулася з заявай да міністра інфармацыі Беларусі Владзіміра Русакевіча у сувязі з планам законадаўчага рэгулявання інтэрнэт-медіа ў Беларусі. Місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ завершыла свой візіт у Беларусь. Па выніках паездкі АБСЕ вырашыць, ці пасылаць міжнародных назіральнікаў на сёлетнія беларускія парламенцкія выбары. Суд Гомельскага району апраўдаў санітарку з дзіцячага цэнтру рэабілітацыі «Жывіца» Людмілу Русак. На яе быў складзены пратакол за тое, што сярод непаўналетніх пацыентаў яна без іх волі і згоды бацькоў праводзіла навучанне рэлігіі. Гомельскага актывіста, каардынатара па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўла Наздру выклікалі ў мазырскі ваенкамат і паведамілі, што з заўтрашняга дня да 1 ліпеня ён будзе знаходзіцца на ваенных зборах. Наздра лічыць, што гэткім чынам улады хочуць не дапусціць яго да ўдзелу ў выбарчай кампаніі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі ля будынку Міністэрства адукацыі акцію салідарнасці з адлічаным са школы салігорскім актывістам Іванам Шылам. Удзельнікі акцыі запатрабавалі роспуску міністэрства, якое, на іхную думку, пераўтварылася ў інструмент палітычнага ціску на моладзь, якая актыўна ўдзельнічае ў грамадска-палітычным жыцці. Вера Страмкоўская, адвакатка віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, пасля сустрэчы з ім у шклоўскай калоніі паведаміла, што яе падабаронны мае намер змагацца за адмену прысуду.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што сёння чацвер, 12 чэрвеня. Свежыя нумары незалежных газетаў прачытаў для вас Алег Руздзіловіч.
Народная газета абмяркоўвае магчымыя наступствы адмовы ад 12-гадовага школьнага навучання, праекты пабудовы ў краіне атамнай электрастанцыі, а таксама змяшчае цікавыя рэпартажы. У прыватнасці, карэспандэнт Алесь Сівы завітаў у толькі што перабудаваны турэцкімі будаўнікамі былы гатэль «Свіслач», цяпер чатырохзоркавы гатэль «Кроун Плаза». Найбольш уразілі Алеся Сівага ў гатэлі прэзідэнцкія нумары, адзін ружовы, другі блакітны.
Называюць нумарамі капілеці, бо калі ўся мэбля ў гатэлі прывезена з Турцыі, то прэзідэнцкія нумары поўнасцю абстаўлены мэблі з гандзёвага дома італьянскага капілеці. Наогул адзінае з беларуска, што там ёсць у гэтай гасцініцы, гэта знешняя сценка і ліфт. Вось чамусьці ліфты вырашылі закупіць магілёўскі.
Тыднёвік «Наша слова» змясціў на першай старонцы рэпартаж з адкрыцця новагрудку музея славутага земляка Барыса Кіта, які сваімі навуковымі працамі ўдзельнічаў у праграме засваення космасу. Рэдактар газеты Станіслаў Суднік кажа пра атмасферу свята.
Сабраліся самыя розныя людзі. Вот УВАДА, вот гэта апальны саюз беларускіх пісьменнікаў, вот ТБМ-аўцы, вот БНФ-аўцы. Ніхто ні з кім не пабіўся, усім хапіла месца, усе, так сказаць, заадно, аднолькава лічаць важным адкрыццё гэтага музея, усе паважаюць Кіта.
У праграму турыстычных наведванняў Лідскага замку уключаны анімацыйныя міні-спектаклі, якія наладзілі рызыкскі клуб «Дайнова» і фірма «Святавіт». Таксама паведамляе «Наша слова». Днямі адбылася прэм'ера спектаклю «Суд Кейстута». З яго можна даведацца, якім чынам вялікі князь літоўскі Кейстут вырашаў праблему няроўных шлюбаў. І вось яшчэ адна адметнасць спектаклю.
Гэта ўсё адбываецца на беларускай мове, паскольку рыцары вялікага княства апрыоры іншай мовы не ведалі.
Слуцкая газета «Інфакур'ер» выкладае сваю версію нядаўняга надзвычайнага здарэння, пра якое стала вядома ва ўсёй краіне – разбурэння катэджу ў выніку выбуху. Што выбухнула – бомба ці газ? Паводле корреспондента Олеся Дастанки, выбухнул газ у балёне для автомобиля, який ремонтовал у склепе господар дома.
Подвал там невеличкий, и выбух гэты, просто он раздвинул вот гэтые стены фундаменту, крышечку, и дом внутрь.
Вы слухаете Радио Свобода, 7:20 у Менску. Закончился визит у Беларусь экспертов Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ. Миссия обмерковала умовы проведения международного назирания за парламентскими выборами у Беларуси, якія мають отбыться у осень. Ці будуть досланыя у Менск назиральники АБСЕ. Наколькі важными для беларускага кіраўніцтва будзе прызнанне захадам парламентских выбораў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Віталь Селіцкі.
Блиц-анализ свободы.
Свои высновы эксперты миссии представить керамисту бюро и АБСЕ. И только тогда будет вырешено, ти досылать международных назиральников на белорусские парламентские выборы, а коли досылать, так в каком формате яны будут працевать. Виталь, на вашу думку, ти можно уже зараз сказать, ти будут досланы в Минск назиральники АБСЕ, но особливо личивающие опошние подеи, относенные с АБСЕ, например, с Россией, с Белоруссией, как может выглядеть эта миссия?
Во-первых, вы можете заметить, что все ж таки трошки больше затекальности проявляет белорусский бок до АБСЕ, чем Россия, и там это уже матерное слово из 4 литров, как на английской мове. Вот, и где эта миссия взрывается. Значит, варианты гадю Заходом и добытия хоть некой международной легитимности, ну, заходней легитимности, так скажем, белорусскими владами еще толком не откинуты.
Тобок, вы лічыце, што для беларускага кіраўніцтва ёсць даволі істотным магчымае прызнанне захадам парламенцкіх выбараў?
Не, ведаце, гэта ганд. Калі хтосьці камусьці штосьці прапануе, гэта не значыцца, што ўжо хоча, ну, прадаць гэта за любы кошт. Ведаце, тут не ідзе размова пра распродаж. У нас ёсць выбары, мы можам зрабіць іх там прынамсі вонкава дэмакратычнымі. Колькі гэта будзе каштаваць? Гэта выгады нашых уладаў. Калі ў кошце не сайдуцца, то здзелкі не будзе. Пакуль я думаю, што наш бок просто
оценивается. Это означает это, что вы можете допустить, что коли сойдутся в цене, как вы выразились, что могут быть настолько демократичные выборы, что надо допустить оппозицию у выборшей участки?
Ведаете, я так скажу, где еще едет, цик останется. Это может отбыться только тогда, когда само ОБСЕ будет важна тут присутность любым коштом. Тогда могут, принамсі, быть некая серьезная назиральная комиссия. Допуск оппозиции. Я не думаю, что оппозицию допустить у кожных выборшей участках.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў палітолаг Віталь Селіцкі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Разам з нашым вечаровым эфірам а 18:00 пачынае працу і спадарожнікавы тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце». Барацьба паліцыі са злачынным светам у серыяле «Зграя». Хто пераможа на гэты раз? А пазней лірычны партрэт лідэра, выдаўцы і пісьменніка Аляксандра Патупы ў цыклі «Хто ёсць кім?» і врэшце «Жыццё як барацьба», «Жыццё ў чарнобыльскай зоне» ў фільме «Аазіс. Лёс перасяленцаў, якія вярнуліся ў Чарнобыль». Глядзі нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на «Белсаце».
Ну а наш адрес у інтэрнэце www.svaboda.org. Распараженням кіраўніка краіны 2008 год у Беларусі абвешчаны годам здароўя. У сувязі з гэтым ад пачатку студзеня праводзіцца ўсеагульны медычны агляд насельніцтва. Вынікам кампаніі стала тое, што ў беспрацоўных людзей з'явіліся дадатковыя праблемы пры працаўладкаванні. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Год здароўя на практыцы – гэта дадатковыя медычныя даведкі для людзей, якія ўладкоўваюцца на працу. Кроў, вага, артэрыяльны ціск павінны адпавядаць пэўным параметрам, каб чалавека прызналі прыгодным для выканання працоўных абавязкаў. У звязку з гэтым у многіх з'явіліся дадатковыя праблемы, паведаміла лідарка суполкі прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці ў Салігорску Ларыса Насанович.
Напрыклад, на членаў нашай арганізацыі яна была 4 гады без працы, жыла вельмі сціпла, нават часта не мела ежы дастаткова. Зразумела, што яна вельмі худенькая. Яна прыйшла праходзіць медкамісію і пачула, што яна ўжо дыстрофіць, што яна не пападзе на працу. Яе трэба лічыць, а лічыць нема за што, а нема чаго кушаць чалавеку.
Адмовы ў працаўладкаванні паводле дадатковых медычных паказчыкаў у Міністэрстве аховы здароўя не пракаментавалі ніяк, а новаўводзіны патлумачылі неабходнасцю вывучэння сапраўднага стану здароўя насельніцтва краіны. Гаворыць начальнік управы арганізацыі медычнай дапамогі Ігар Броўка.
Приказам міністра з января месяца праводзіцца дапаўнітэльнае абследаванне. Цель стаіць ўсё насельніцтва правесці медыцынскі асмотр, узнаць істыннае состояние здароўя насельніцтва. Цель фарміраваць у насельніцтва здаровы образ жизни.
Год здароўя і адпаведныя захады ўладаў праваабаронцы называюць чарговай кампанейшчынай, якая не паўплывае на сапраўднае паляпшэнне стану здароўя жыхароў краіны. Акрамя таго, гэта не стасуецца захаваннем правоў чалавека, кажа палітык і юрыст Владзімір Лапковіч.
У працоўным кодэксе прадугледжана аснаванне для адмовы ў прыёму на працу, это в першую чаргу професійная неадпаведнасць. Фізіялагічныя дадзеныя, як там вага, аналіз крыві, не ёсць падставай для непрыняцця на працу. Гэта насамрэч дастаткова такая дыскрымінацыйная тады пазіцыя ў дачыненні да працоўных. На жаль, на час это бывае тое, што нейкія ініцыятывы дзяржавы, як год здароўя, наведзенне парадку на зямлі і так далей, сканчаюцца нейкімі проста абмежаваннямі правоў грамадзяна, нейкімі рэпрэсіўнымі захадамі з боку ўлады. Стаўлюся, канешне, да гэтай практыкі як да незаконнай, абсалютна, і людзям варта абавязкова абскаржваць такую адмову.
Параіў юрыст Уладзімір Лапковіч. Гэта Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Грамадскі рэдактар Свабоды на гэтым тыдні Алег Трусаў, гісторык, археолаг, ён кандыдат гістарычных навук, аўтар манаграфіяў, прысвечаных матэрыяльнай культуры беларусаў, старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Алег Трусаў прапанаваў карэспандэнтам Свабоды падрыхтаваць перадачу на тэму вяртання нашых каштоўнасцяў, праблемы рэстытуцыі. А сёння журналіст Александр Улецёнак размаўляе з ім пра апошнія зрухі ў рэстытуцыі.
В 2006 годзе была створана міжведамственная рабочая група па рэстытуцыі культурных каштоўнасцей. Да справы падключыліся спецыялісты Міністэрства культуры, Беларускага дзяржаўнага інстытута праблем культуры, музейныя супрацоўнікі, выкладчыкі гістфака БДУ і іншыя спецыялісты. Упершыню былі зроблены аналіз страчаных каштоўнасцей у гады Другой сусветнай вайны, надрукаваны архіўныя матэрыялы і названы адпаведныя лічбы.
Ну і, напрыклад,
у Другую сусветную вайну цалкам былі знішчаны на Беларусі 10 музеяў, было разабравана больш чым 200 бібліятэк, вывезлі 48 слуцкіх паясоў, 170 твораў жывапісу і гэтак далей, і гэтак далей.
Мо варта асобна вылучыць барацьбу савету з рэлігіяй?
Кожнае стагоддзе на Беларусі стваралася прыкладна 15 тысяч абразоў. І да наступнага стагоддзя захоўвалася толькі іх чацвёртая частка. Напрыклад, захавалася толькі 1000 абразоў 18-го стагоддзя. А 16-го стагоддзя мы маем толькі 2%. І толькі дзякуючы нашым навукоўцам, якія аб'ядналіся вакол Вольгі Церашчатавай, якая стала першым дырэктарам музея старажытнай беларускай культуры, ездзілі па закінутых касцёлах, цэрквах, на гарышчах, збіралі гэтыя абразы, і зараз мы маем унікальны музей старажытнай беларускай культуры.
Давайте ўсё ж вернемся дастачна падчас вайны.
Значыць, вывезена 11,5 тысяч музейных экспанатаў, 85% кніг з фондаў дзяржаўнай бібліятэкі БССР і гэтак далей, і гэтак далей. Ну і трэба сказаць, што найбольш нашых каштоўнасцей знаходзіцца на ўсходзе. Гэта музеі Москвы, Рязані, Пскова і другіх гарадоў.
Гэтыя лічбы, мне здаецца, найперш патрабуюць актывізацыі працэсу рэстытуцыі.
Трэба, каб грамадства звярталася да дзяржаўных чыноўнікаў, каб яны актыўней займаліся вяртаннем нашых каштоўнасцей. Па лініі нашай дыпламатыі Міністэрства замежных спраў на ўсіх перамовах падымала гэта пытанне.
Так лічыць грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Алег Трусаў. Ён таксама будзе госцем перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы пачнем размову з гісторыкам Алегам Трусавым пра беларускія дарогі. І першая перадача пра дарогі як шлях у няволю.
Дорога рабілася для хуткага перасоўвання войска, каб падавіць паўстанне прыгнечаных народаў, і для вывоза нарабаваных каштоўнасцей. Дастаткова прыгадаць, як па новых расійскіх дарогах вывезлі ў Санкт-Петербург нясвіжскія каштоўнасці.
Першы сённяшні выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда» прагучыць у нашым эфіры пасля 18:30. Ну а зараз 7:30 і на чарзе міжнародныя навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
Брытанская паліцыя расследуе, якім чынам у лонданскай электрычцы былі знойдзеныя сакрэтныя дакументы разведвальных службаў. Як паведаміла BBC, пасажыр знайшоў у цягніку урадавыя дакументы з ацэнкамі сітуацыі ў Іраку і актыўнасці Аль-Кайды і перадаў іх тэлерадыёкампаніі. Дзярждэпартамент США выказаў шкадаванне з прычыны смерці пакістанскіх вайскоўцаў у часе амерыканскіх паветраных удараў па аб'ектах ваяўнікоў на тэрыторыі Пакістану. Падчас налёту памылкова былі забітыя 11 салдат. У Пакістане сотні юрыстаў і прыхільнікаў апазіцыі пачалі агульнанацыянальную акцію з патрабаваннем аднавіць на пасадах суддзяў, звольненых у лістападзе летась прэзідэнтам Мушарафам. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што дыпламатыя застаецца прыярытэтным метадам урэгулявання крызісу вакол іранскай ядзернай праграмы. Раней прэзідэнт Ірану Ахмадзінаджад чарговы раз заявіў, што пагрозы і ціск Захаду не змаглі спыніць іранскую ядзерную праграму. У гэтыя выходныя ў Іран прыбудзе каардынатар знешняй палітыкі ў развязу Хаўьер Саляна. Прэм'ер Канады Стывен Гарпер прынёс афіцыйнае прабачэнне карэннаму насельніцтву краіны за жорсткае абыходжанне з ім цягам апошніх 100 гадоў. Гарпер прызнаў, што палітыка асіміляцыі прынесла вялікую шкоду і стала сумным эпізодам у гісторыі Канады. Гаворка ідзе, у прыватнасці, аб прымусовым навучанні дзяцей у хрысціянскіх школах, а таксама шматлікіх фактах фізічнага і сексуальнага гвалту над гэтымі дзяцьмі. Пазбаўлены паўнамоцтваў кароль Непалу Гьянендра пакінуў свой палац у Катманду.
Гэта былі навіны, і зараз больш падрабязна пра тэмы гадзіны нашага ранішняга эфіру. Абаронцы Менскага Севастопальскага парку запрасілі на сустрэчу Аляксандра Мілінкевіча. Жыхары змагаюцца супраць плянаў высекчы дрэвы і зачыніць сідравіны пітной вады. Сустрэча адбудзецца сёння. У горадні адкрываецца адноўлены стадыён Нёман. Яго рэканструкцыя была звязаная з канфліктам вакол габрэйскіх пахаванняў. У Бабруйску зачыняецца лядовы палац, бо летам прадукаванне лёду нявыгаднае. Аб'ект быў уведзены датэрмінова і стаў 12-тым падобным катком у Беларусі. Закончыўся візіт у Менск экспертаў АБС, якія вывучалі ўмовы правядзення парламенцкіх выбараў. У сувязі з правядзеннем усеагульнага медычнага агляду беспрацоўная сутыкаецца з дадатковымі абмежаваннямі ў пошуку працы. Паводле звестак грамадскага рэдактара «Свабоды» Алега Трусава, у Беларусі захаваліся толькі 2% абразоў 16-га стагоддзя. А зараз пра надвор'е. Сёння ў Берасці прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'е, раніцай каля 18 градусаў, удзень каля 22. У Віцебску чакаецца такая ж тэмпература, але пры гэтым менш воблачнасці. У Гомелі раніцай пахмурна, каля 22 градусаў, удзень да 25, дождж, пад вечар магчымая навальніца. У горадні Магілёве і Менску зранку пахмурна, каля 17 градусаў, удзень праясніца да 22. Сёння ў Менску лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч сустрэнецца з жыхарамі, якія пратэстуюць супраць забудовы Севастопальскага парку. Сустрэча павінна пачацца ў 18:30 каля дыспетчарскай станцыі Славінскага. Палітыка запрасілі самі мінчукі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У процесі реконструкції парка планується спілувати 1662 дерева і зачинити свідровини водозабору «Зеленовка», а їх тут усього 8, які забезпечують жихару артезіянською водою ліпшою у Мінську. Севастопольський парк має статус ландшафтно-рекреаційної водоохоронної зони. Про все це розповіли жихари району. У 1995 році то спробували побудувати християнський евангелічний центр, потім елітні доми. Але жихари району не дозволили. Тепер улади роблять ще одну спробу відхопити гэты привабний кавалок землі. Валентина Шаленікова оповіла.
Наш парк красавець, понимаете, красавець. І під видом благоустройства здесь пытаются розмістити ресторан, кафе, общественный туалет, административное здание с паркингом на 600 автомобилей. В общем, черт знает что. Притом должны сноситься 3 скважины. Для чего и для кого? В угоду корыстных интересов каких-то чиновников некоторых.
Поводле спадарыни Валентины, это водоохоронная зона, и тут нельга разгортвать будовлю. Жихары району вырашили звернуться до лидера руху за свободу Александра Миленкевича и запросили его на сустречу.
А у нас безвыходное положение. Только уж теперь надеемся на Миленкевича, потому что то, что происходит, это беспредел. Все вот эти правонарушения скрываются. Мы требуем только соблюдения законодательства. Мы защищаем свое конституционное право на благоприятную окружающую среду. Это проблема всего города. Нарушается все. И настолько бесцеремонно, наглым образом.
Александр Миленкевич потлумачил, чому он погодился взять удел у встречи с жихарами-оборонцами Севастопольского парка.
Мы не просто змагаемся за правы человека абстрактно, мы не просто змагаемся за справедливость, а вельми хочем, каб это набыло конкретные формы. Мы змагаемся так само за думки людей, за менталитет людей. И коли люди сами начинают отчувать себе громадянами, что яны отказывают за свой лёс, за лёс своих детей, и самоорганизуются, и вот так, как в этом выпадку, начали акции протеста, я лечу, что это великий поспех в измене сведомости на Беларуси. Тому, коли яны пришли до мяне, рассказали про всю свою историю, своего змагання и попросили подтримать информационно, организационно, юридично. Я просто с радостью сгодился и подякувал им за то, что они сапраўдныя громадяне нашей краины.
Александр Миленкевич сегодня сустракается с оборонцами Севастопольского парку. Сустреча повинна отбыться у 18.30 каля диспетчерской станции Славинского. Ну, а сёння ў горадні адбудзецца афіцыйнае адкрыццё пасля працяглай рэканструкцыі стадыёну «Нёман». А 18-й гадзіне прызначаны першы матч паміж футбольнымі камандамі «Менскім Дынама» і «Гарадзенскім Нёманам». Спачатку гаварылася, што прысутнічаць на падзеі могуць прыехаць Александр Лукашэнка і Барыс Грызлоў. Але ў апошні момант прыйшла інфармацыя, што прэзідэнт не прыедзе. Гарадзенскі стадыён пабудаваны на тым месцы, дзе існавалі габрэйскія могілкі. Дэталі мы удакладнялі ў размове з нашым гарадзенскім карэспандэнтам Сергеем Астраўцовым. Як у гародні ацэньваюць рэканструкцыю стадыёну «Нёман»?
Ведаеце, для спартовцаў і для заўзятараў створаны значна лепшыя ўмовы, чым былі. Стадыён існуе на гэтым месцы каля 50 гадоў. Спачатку тут жа збудавалі лядовы палац, а перарабляць футбольны стадыён зяліся пазней. Рэканструкцыя цягнулася 5,5 гадоў і каштавала 35 мільярдаў рублёў. Цяпер тут сучаснае поле, сучасныя трыбуны з крэсламі і можна праводзіць міжнародныя матчы.
Сергей, як я зразумела з вашай інфармацыі, што могілкі на гэтым месцы існавалі вельмі даўно.
Могілкі існавалі даўно. Калі пачалася перабудова стадыёну, будаўнікі сталі вывозіць грунт на ўскраіну, і людзі, якія там жылі, заўважылі ў гэтай землі чарапы. Звесці трапілі ў недзяржаўную прэсу, і затым увогуле ў замежную. І ўзнік такім чынам скандал. Габрэйскія арганізацыі, міжнародныя і таксама беларускія звернуліся да абласных уладаў з патрабаваннем спыніць будоўлю.
І якімі былі вынікі тых пратэстаў?
Сапраўды часова работы прыпынілі, але гэта не змяняла справы. Стадыён сапраўды існаваў вельмі даўно, але ён быў зліквідаваны. Як сказаў тады адзін архітэктар, неправільна гаварыць, што рэканструкцыя адбываецца на могілках. Могілкі былі зліквідаваны даўно, пры канцы 50-х гадоў. Былі два, прынамсі, бачныя кампрамісныя рашэнні. Спачатку былі сабраны знойдзеныя косткі і чарапы, і іх перазахавалі ў некалькіх скрынях на іншых габрэйскіх могілках, што існуюць за Нёманам. І другое, улады і габрэйскія грамадскія арганізацыі пагадзіліся прымацаваць на гароджы стадыёну шыльду, прысвечаную зліквідаваным могілкам.
Сергей, ці ўсе бакі былі аднолькава задаволеныя такім вырашэннем праблемы?
Улады ад пачатку настойвалі на сваім варыянце, і все мусілі пагадзіцца. Па-першае, улады адмовіліся павесіць шыльду на бачным месцы, павесілі на бакавой вуліцы. Па-другое, калі прысутныя на адкрыцці ўбачылі саму шыльду, яны папросту былі ўражаныя. Яна не мела ніякага дачынення да габрэйскіх могілак, якія былі зліквідаваны тут хрушчоўскія часы. На шильдзе гэтай напісана памяці габрэяў, якія з 14 стагоддзя жылі на гарадзенскай зямлі ад нашчадкаў.
Якой была рэакцыя з боку габрэйскай грамады?
У шильда была адкрыта летась. Мясцовыя людзі гаварылі, канешне, гэта не тое, на што яны спадзяваліся, але так ці інакш шильда прысвечаная габрэям. Канфліктаваць з мясцовымі ўладамі мы не можам, казалі гэтыя людзі, бо нам тут жыць, працаваць і трэба ў любым разе знаходзіць взаимопоразумение с начальством. Але амбасадар Израилю на открытии сказал тады литерально наступные слова. Конечно, футбол, легкая атлетика, это вельми важно, але чему на костях, чему на праху.
Сергей, а что до інших могилках у Гароніці? Были там подобные ситуации?
Ну, подобных, дякуй Богу, не было. Побач центром стоїть так само старые православные католицкие могилки с 19-го стагоддзя. И, до речи, православные упорядковали улады недавно. Але недавно вышла книга «Магдебургская городня» историка Юрия Гордеева, где он так само пишет про могилки. Оказывается, в самом центре городни основали несколько могилок. Теперь на этом месте забудова в улице. У книги есть цікавые факты. Места в городе было так мало, что на могилках основали и пекарня, и книгарня. И урешті при конце 18-го стагоддзя было вырашено вынести могилки за городские межи, покольки они погоршали санитарно-гигиеничные умовы в городе.
По телефоне с Гародни говорил Сергей Остравцов. И после обвестки про лёс лядовой арены у Бабруйску.
Мястэчка Паланечку калісьці у сярэдзіне 19-го стагоддзя можна было назваць адным з цэнтраў беларускага нацыянальнага адраджэння. Тут у палацы Радзівілаў бывалі літаратары Уладзіслаў Сыракомля, Януары Філіповіч, тут спыняўся расійскі сатырык Фанвізін. Тут у 1845 годзе выходзіў часопіс «Народ і час», прысвечаны беларушчыне. Што з сябе уяўляе палац Радзівілаў у Паланечцы сёння? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі Дмітра Бартосіка вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры. Нагадаю, што ён пачынаецца о 18 гадзіне. 31 траўня ў Бабруйску быў урачыста адчынены комплекс «Бабруйск-арэна», разлічаны на 7 тысяч гледачоў. Аднак, па звестках нашага корэспандэнта, Бабруйск-арэну зачыняюць дзеля размарожвання лёду ад панядзелка 16 чэрвеня. Перадае Ігар Карней.
У апошні дзень вясны ў Бабруйску з помпай была адкрытая пакуль буйнейшая ў Беларусі лядовая арэна. Гэта 12-ты стацыянарны лядовы палац у Беларусі, збудаваны ў рамках ахопу аналагічнымі аб'ектамі ўсіх раённых цэнтраў краіны. У цырымоніі адкрыцця Бабруйскай арэны браў удзел Александр Лукашэнка, галоўны прапагандыст хакею ў Беларусі. На свята былі запрошаны ветэраны савецкага і расійскага хакею, якія прагназавана прайгралі Лукашэнкавай дружыне. Аднак з'явілася інфармацыя, што днямі Бабруйскую арэну закрываюць. Чаму плянавы рамонт запатрабаваўся ўжо праз два тыдні пасля адкрыцця? Жыхар Бабруйску Ігар Хацько паведаміў. Паводле звестак, Бабруйская арэна не будзе прымаць наведнікаў усё лета. Пра гэта піша і мясцовая дзяржаўная прэса.
Прайшла інфармацыя па дзяржаўнай гарвыканкамаўскай газеце. Бабруйскае жыццё, адміністрацыя Бабруйская арэна даводзіць да сведзення жыхароў і гасцей горада Бабруйска. У сувязі з планавымі рэгламентнымі работамі холадзільнага абарудавання лядовая арэна временна закрываецца.
Што за это можа стаяць насамрэч, што недапрацоўкі, а Урал быў?
Дакладных звестак няма, што ее нават не прыняла госкамісія. Там людзі, которые працуюць, маліліся, каб дождж не было. Там уж крышы текут, ордена атрымалі, хто збег, чыталі чуткі, звязана с этими или нет чыноўнікі. Ну, сейчас буду даводзіць да ума, наверное. Хаця тыдзень назад людзі хадзілі туда і катались.
Неўзабаве пасля прэзентацыі лядовага палацу з'явіліся чуткі, што арыштаваныя адказныя супрацоўнікі Бабруйскага гарвыканкаму, якія нібыта мелі дачыненне да адмывання сродкаў, выдаткаваных на будаўніцтва Бабруйск-арэны. Аднак такія звесткі не пацвярджаюць ні праваахоўныя органы Магілёўскай вобласці, ні рэспубліканскага падпарадкавання. Бабруйская арэна была збудаваная, як і іншыя глябальныя праекты, пад патранажам Александра Лукашэнкі з істотным апярэджаннем графіка. Лядовую пляцоўку здалі на паўтара года раней запланаванага. Таму нічога дзіўнага, што цяпер даводзіцца дарабляць тое, што было збудавана на хуткую руку. Як бы там ні было, пакуль у бабруйчанаў застаецца яшчэ некаторы час, каб ганарыцца самай вялікай хакейнай скрыняй у краіне, збудаванай, дарэчы, на тэрыторыі старажытнай Бабруйскай крэпасці. Неўзабаве пальма першынства ўсё роўна пяройдзе да сталіцы. Тут ударнымі тэмпамі узводзіцца Менская арэна, разлічаная на 15 тысяч гледачоў. І хоць тэрмін здачы палацу запланаваны на наступны год, досвід паказвае – збудаваць можна так хутка, як таго запатрабуе начальства, а потым зачыніцца на плянавы рамонт.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў.
С экрана телевізора па БТ, як і па дзяржаўнаму радыё, увесь час кажуць: у нас з кожным годам дабрабыт нашых грамадзян павялічваецца. І гэта адчуваецца, калі заходзіш у краму. Як некаторыя катэгорыі грамадзян, я маю на ўвазе маладых, кошык за адзін раз іх, калі яны падлічваюць у касе, складае 50 і нават 100 тысяч. Таму, калі дзяржава падтрымлівае маладзейшых, дык настаў такі момент, што пенсіянерам пара ўжо вярнуць уклады, якія абяцалі вярнуць яшчэ 10 гадоў таму назад. Многія не дачакаліся.
Думаю, налоги с работающих в России режим Лукашенко берет штрафами с оппозицией. Дякую.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. 7.45 ў Менску, на чарзе навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рапартэры без межаў» звернулася з заявай да міністра інфармацыі Беларусі Владзіміра Русакевіча у сувязі з планам законадаўчага рэгулявання інтэрнэт-медіа ў Беларусі. Місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ завершыла свой візіт у Беларусь. Па выніках паездкі АБСЕ вырашыць, ці пасылаць міжнародных назіральнікаў на сёлетнія беларускія парламенцкія выбары. Суд Гомельскага району апраўдаў санітарку з дзіцячага цэнтру рэабілітацыі «Жывіца» Людмілу Русак. На яе быў складзены пратакол за тое, што сярод непаўналетніх пацыентаў яна без іх волі і згоды бацькоў праводзіла навучанне рэлігіі. Гомельскага актывіста, каардынатара па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўла Наздру выклікалі ў мазырскі ваенкамат і паведамілі, што з заўтрашняга дня да 1 ліпеня ён будзе знаходзіцца на ваенных зборах. Наздра лічыць, што гэткім чынам улады хочуць не дапусціць яго да ўдзелу ў выбарчай кампаніі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі ля будынку Міністэрства адукацыі акцію салідарнасці з адлічаным са школы салігорскім актывістам Іванам Шылам. Удзельнікі акцыі запатрабавалі роспуску міністэрства, якое, на іхную думку, пераўтварылася ў інструмент палітычнага ціску на моладзь, якая актыўна ўдзельнічае ў грамадска-палітычным жыцці. Вера Страмкоўская, адвакатка віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, пасля сустрэчы з ім у шклоўскай калёні паведаміла, што яе падабаронны мае намер змагацца за адмену прысуду.
Працягваем праграму. Алег Груздзіловіч прачытаў свежыя нумары незалежнага друку і зараз прадставіць найбольш цікавыя публікацыі.
Народная газета абмяркоўвае магчымыя наступствы адмовы ад 12-гадовага школьнага навучання, праекты пабудовы ў краіне атамнай электрастанцыі, а таксама змяшчае цікавыя рэпартажы. У прыватнасці, карэспандэнт Алесь Сівы завітаў у толькі што перабудаваны турэцкімі будаўнікамі былы гатэль «Свіслач», цяпер чатырохзоркавы гатэль «Кроун Плаза». Найбольш уразілі Алеся Сівага ў гатэлі прэзідэнцкія нумары, адзін ружовы, другі блакітны.
Называют нумерами капилетти, бо калі уся мэблі ў отэлі прывезена з Турцыі, то прэзідэнцкія нумары поўнасцю абстаўлены мэблі з гандзёвага дома італьянскага капілеці. Наогул адзінае з беларускага, што там ёсць у гэтай гасцініцы, гэта знешняя сценка і ліфт. Вось чамусьці ліфты вырашылі закупіць магілёўскія.
Тыднёвік «Наша слова» змясціў на першай старонцы рэпартаж з адкрыцця новагрудку музея славутага земляка Барыса Кіта, які сваімі навуковымі працамі ўдзельнічаў у праграме засваення космасу. Рэдактар газеты Станіслаў Суднік кажа пра атмасферу свята.
Сабраліся самыя розныя людзі. Вот улада, вот гэта апальны саюз беларускіх пісьменнікаў, вот ТБМ-аўцы, вот БНФ-аўцы. Ніхто ні з кім не пабіўся. Усім хапіла месца, усе, так сказаць, заадно. Аднолькава лічаць важным адкрыццё гэтага музея, усе паважаюць Кіта.
У праграму турыстычных наведванняў Лідскага замку уключаны анімацыйныя міні-спектаклі, якія наладзілі рызыкскі клуб «Дайнова» і фірма «Святавіт». Таксама паведамляе наша слова. Днямі адбылася прэм'ера спектаклю «Суд Кейстута». З яго можна даведацца, якім чынам вялікі князь літоўскі Кейстут вырашаў праблему няроўных шлюбаў. І вось яшчэ адна адметнасць спектаклю.
Гэта ўсё адбываецца на беларускай мове, паскольку рыцары вялікага княства апрыоры іншай мовы не ведалі.
Слуцкая газета «Інфакур'ер» выкладае сваю версію недаўняга надзвычайнага здарэння, пра якое стала вядома ва ўсёй краіне. Разбурэння катэджу ў выніку выбуху. Што выбухнула? Бомба ці газ? Паводле корэспандэнта Алеся Дастанкі, выбухнуў газ у балёне для аўтамабіля, які рамантаваў у склепе гаспадар дома.
Падвал там невялічкі, і выбух гэты, проста ён раздвінуў вось гэтыя сцены фундаменту, крышачку і дом унутры.
Сем 50 працягваем праграму. Распараджэннем кіраўніка краіны 2008 год у Беларусі абвешчаны годам здароўя. У сувязі з гэтым ад пачатку студзеня праводзіцца ўсеагульны медычны агляд насельніцтва. Вынікам кампаніі стала тое, што ў беспрацоўных з'явіліся дадатковыя праблемы пры ўладкаванні на працу. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Год здароўя на практыцы – гэта дадатковыя медычныя даведкі для людзей, якія ўладкоўваюцца на працу. Кроў, вага, артэрыяльны ціск павінны адпавядаць пэўным параметрам, каб чалавека прызналі прыгодным для выканання працоўных абавязкаў. У звязку з гэтым у многіх з'явіліся дадатковыя праблемы, паведаміла лідарка суполкі прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці ў Салігорску Ларыса Насанович.
Напрыклад, на членаў нашай арганізацыі яна была 4 гады без працы, жыла вельмі сціпла, нават часта не мела ежы дастаткова. Зразумела, што яна вельмі худзенькая. Яна прыйшла праходзіць медкамісію і пачула, што яна ўжо дыстрофік, што яна не пападзе на працу. Яе трэба лічыць, а лічыць няма за што, а няма чаго кушаць чалавеку.
Адмовы ў працаўладкаванні паводле дадатковых медычных паказчыкаў у Міністэрстве аховы здароўя не пракаментавалі ніяк, а новаўводзіны патлумачылі неабходнасцю вывучэння сапраўднага стану здароўя насельніцтва краіны. Гаворыць начальнік управы арганізацыі медычнай дапамогі Ігар Броўка.
Приказам міністра з января месяца праводзіцца дапаўнительнае абследаванне. Цель стаіць ўсё насельніцтва правесці медыцынскі асмотр, узнаць істіннае состояние здароўя насельніцтва. Цель фарміраваць у насельніцтва здаровы образ жизни.
Год здароўя і адпаведныя захады ўладаў праваабаронцы называюць чарговай кампанейшчынай, якая не паўплывае на сапраўднае паляпшэнне стану здароўя жыхароў краіны. Акрамя таго, гэта не стасуецца захаванне правоў чалавека, кажа палітык і юрыст Уладзімір Лапковіч.
У працоўным кодэксе прадугледжана аснаванне для адмовы ў прыёму на працу, гэта ў першую чаргу прафесійная неадпаведнасць. Фізіялагічныя дадзеныя, як там вага, аналіз крыві, не ёсць падставай для непрыняцця на працу. Гэта насамрэч дастаткова такая дыскрымінацыйная тады пазіцыя дачынення да працоўных. На жаль, на час это бывае тое, што нейкія ініцыятывы дзяржавы, як год здароўя, наведзенне парадку на зямлі і так далей, сканчаюцца нейкімі проста абмежаваннямі правоў грамадзяна, нейкімі рэпрэсіўнымі захадамі з боку ўлады. Ставлюся, канешне, да гэтай практыкі як да незаконнай, абсалютна, і людзям варта абавязкова абскаржваць такую адмову.
Раіць юрыст Уладзімір Лапковіч. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні гісторык, археолаг, старшыня ТБМ Алег Трусаў. Ён прапанаваў карэспандэнтам «Свабоды» асвятляць тэму вяртання нашых культурных каштоўнасцяў. Журналіст Александр Уліцёнак размаўляе з Алегам Трусавым пра апошнія зрухі ў рэстытуцыі.
У 2006 годзе была створана міжведамственная рабочая група па рэстытуцыі культурных каштоўнасцей. Да справы падключыліся спецыялісты Міністэрства культуры, Беларускага дзяржаўнага інстытута праблем культуры, музейныя супрацоўнікі, выкладчыкі гістфака БДУ і іншыя спецыялісты. Упершыню былі зроблены аналіз страчаных каштоўнасцей у гады Другой сусветнай вайны, надрукаваны архіўныя матэрыялы і названы адпаведныя лічбы.
Ну і, напрыклад,
у Другую сусветную вайну цалкам былі знішчаны на Беларусі 10 музеяў, было разабравана больш чым 200 бібліятэк, вывезлі 48 слуцкіх паясоў, 170 твораў жывапісу і гэтак далей, і гэтак далей.
Мо варта асобна вылучыць барацьбу савета з рэлігіяй?
кожне стагоддзя на Беларусі стваралася прыкладна 15 тысяч абразоў. І да наступнага стагоддзя захоўвалася толькі іх чацвёртая частка. Напрыклад, захавалася толькі 1000 абразоў 18-го стагоддзя. А 16-го стагоддзя мы маем толькі 2%.
Гаварыў грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Алег Трусаў. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях «Свабоды» упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі «Свабоды».
І сёння ў нашым вечаровым эфіры Уладзімір Дамашэвіч прачытае фрагмент выступлення Васіля Быкава на пленуме Саюза пісьменнікаў у лістападзе 1985 года. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Далей бяжыць час, і тыдзень доўжыцца, як і нашая гісторыя пра НРМ. У 98 годзе НРМ былі ўжо прызнанымі зоркамі, ды здавалася, нікому да нічога не мусілі даказваць. Але ком каціўся з гары, ды на той хуткасці, як усё адбывалася, любая ідэя ператваралася ў нейкі працэс. Нейкі час гурт ізноў эксперыментаваў, граючы выключна акустычныя канцэрты. Вынікам сталі 3 вялікія канцэрты ў вялікіх залях, ды выпушчаны пасля падвойны альбом «Акустычныя канцэрты» канца 20-го стагоддзя. Было гэта ўжо ў 99-м. Тады група іграла некалькі песень з новай праграмы, пакуль што толькі на рэпетыцыях. У музыцы стала больш сучасных фішак, пацяжэла гучанне, але дабавілася меладызму. Група, здавалася, пачала рух у сваім прыватным, ні на каго не падобным стылі. Праца абяцала быць знакавай, таму хацелася зрабіць яе найбольш якасным чынам. У групы тады з'явіўся менеджер, жонка Вольскага Аня. Яна распрапагандавала ўсіх, каб ехаць на запіс за мяжу ў Польшу альбо ў Нямеччыну. Грошы знайшліся. Адзін з польскіх фондаў выдаў грант на запіс у варшаўскай студыі «Злота Скала», дзе раней працавалі знакамітыя польскія метал-ансамблі. Напярэдадні басовішча 99 група выехала ў Польшу. Дзіўна толькі было, што замест штатнага гукарэжысэру каманды яшчэ з часоў «Мроі» Алега Каранькова паехала Ганна Вольская. Але паставіліся так, што під ды юрась будуць кантраляваць працэс. Грошай на месцы чамусьці стала не хапаць, таму жыць даводзілася проста ў студыі. Запіс зацягнуўся. Замест таго, каб скончыць яго ў ліпені, даехала майстра-кружэлка да Менску толькі напрыканцы жніўня. Ды выгляд у НРМ-аўцаў пры гэтым быў зусім невясёлы. Запісу фактычна не было. Быў суцэльны гітарны хаос, няроўныя бубны, зрываючыся вакал. Адное, што гучала больш-менш, быў бас, ды тое даволі металёва. Карціна была настолькі фатальнай, што нават не сталі адзін аднога ані ў чым вінаваціць. Тады былі прынятыя некалькі кардынальных рашэнняў. Не губляць рэшткі польскага запісу, ды нанова перапісаць альбом у Менску. Ну і пасада менеджера касавалася. У траўні 2000 году польскія запісы ў перамантаваным ды пераспяваным выглядзе выйшлі як сінгл да будучага альбома. Рэч у беларускім шоу-бізнесе тады новая. Нават прыдумалі слова, каб не карыстацца ангельскімі тэрмінамі – «самотнік». Ён быў прэзентаваны ў Казаменск з аншлягам, а ў восень уже з'явіўся альбом «Тры чарапахі». Напэўна, самы моцны ды аднародны альбом групы на той момант. Хоць некаторыя лічаць яго і дагэтуль лепшым, а іншыя зважаюць на тотальную камерцыялізацыю ды нівеляванне ідэяў, што нібыта з чарапахаў і пачалося. Важна тое, што гурт, няхай не вельмі надоўга, тады апынуўся ў топ-лістах радыёстанцый, альбом быў выдадзены ды прададзены рэкорднымі накладамі, актуальны ён і дагэтуль, а група таксама дагэтуль карыстаецца менавіта тады выпрацаваным гукам.